Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə içi saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir deyirəm bir daha dinləyicilərimizə. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində efirdə siyasətçilər mülkiyyət hüquqları barədə danışırdı. Müxtəlif partiya sədrləri Azərbaycanda mülkiyyət hüquqları pozulanların haqlarını necə müdafiə etmək olar? Bu suallara cavab verirdilər. Əslində, partiyalardan onlara bir yardım olacaq mı, olmayacaq mı? Bunu da bir saatlik efir vaxtında biz onu öyrənə bilmədik. Növbəti saatda həmkar həmrəyliydi mövzumuz. Yeri gəlmişkən elə partiya sədrləri də ötən saatda həmrəylik olarsa daha yaxşı olar, bu hüquqların müdafiəsi mümkün olar deyirdilər. Amma ölkədə həmkar həmrəylik haqqında danışacaq bu növbəti dəqiqələrdə və profsayuzlar, həmkarlar ittifaqları Azərbaycanda fəaliyyətdədirmi? Fəaliyyətdədirsə, hansı şəkildə fəaliyyətdədir və onların olması, fəaliyyətdə olması üçün hansı maneələr var? Bu barədə danışmaq üçün biz Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlını dəvət etmişik studiyamıza və bu rəsmi Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının da mövqeyini eşitmək ümidindəyik bu saat ərzində. Onlar bizə səhərdən söz verirlər ki, bəlkə kimsə efirdə oldu, amma ümidliyik hələ də. Və siz də söhbətin iştirakçısı olun 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə, Mirvari xanımı salamlayırıq.
Aleyküm salam.
Və Mirvari xanım, Azərbaycanda həmkarlar ittifaqları, biz bilirik ki, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası var. Bu deməkdir ki, yəqin həmkarlar ittifaqları da var. Və bu həmkarlar ittifaqları hansı şəkildə fəaliyyət göstərirlər? Baxın, ümumi dəyərləndirməniz var mı bu məsələyə?
Bir misal var, de facto, de jure.
Üzr istəyirəm, bu arada prodüserimiz bizə xəbər verir ki, Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının aparat rəhbəri Həsən Cəfərov da telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Həsən bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Həsən bəy, mümkünsə radionun səsini alın ki, biz öz səsimizi təkrar eşitməyək.
Baş üstə.
Aha, təşəkkür edirəm. Bizi yaxşı eşidirsiniz mi?
Biraz zəif eşidirəm.
Aha, ümid edirik ki, bu problem də indi çözülər. Bizim səs mühəndisimiz məşğuldur. Və Mirvari xanım, buyurun, cavab verin.
Bir termin var, de facto, de jure. Yuridik cəhətdən Azərbaycanda həmkarlar təşkilatı mövcuddur. Həmkarlar təşkilatı konfederasiyası var. Onun müxtəlif sahələr üzrə həmkarlar təşkilatı var. Amma hansı ki biz haqlarını müdafiə etdiyimiz sahələrdə mən həmkarlar təşkilatını faktiki olaraq görmürəm. Yəni bunu mən müxtəlif faktlarla, sübutlarla qeyd eləyə bilərəm. Məsəl üçün başlayaq ki, Azərbaycan neft sektorunda həmkarlar təşkilatı varmı? Azərbaycan neft və qaz sənayesi işlərinin Respublika Həmkarlar Təşkilatı var. Ancaq həmkarlar təşkilatının mövcud olduğu bu strukturda 7 ay ərzində 13 ölüm hadisəsi olub. Hər il 20-25 min nəfər qeyri-qanuni işdən azad olunur. Bu qeyri-qanuni işdən azad olunanlara qeyri-qanuni işə götürənlə işçilər arasında bağlanmış müvəqqəti əmək müqavilələrdir. Bu da Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 45 və 47-ci maddələrinə ziddir. Azərbaycan neft sektorundan artıq 4 ildən yuxarıdır ki, təqaüd həddinə çatmış kişilər və qadınlar məcburi sürətdə işdən azad olunurlar. Bunların hamısı həmkarlar təşkilatı susur. İşçilərin əmək haqlarından qeyri-qanuni olaraq 2% məbləğində miqdarında rüsum silahlı qüvvələrə yardım fonduna keçirilir. Həmkarlar təşkilatı susur. İşçilərin iş şəraiti olduqca ağırdır. Həmkarlar təşkilatı susur. Və buna görə mən deyirəm ki, əgər bir ilin ərzində bir təşkilat olaraq 1500-2000 nəfərə qədər təşkilatımıza müraciət edirsə, əgər 70 nəfər yalnız neft sənayesindən məhkəmə iddiası olubsa, bunlardan 35 nəfəri təmin olunub və bəzi hallarda həmkarlar təşkilatı hətta qarşı tərəf işə götürənin nümayəndəsi kimi bir dəfə də çıxmışdı Balaxanda və bütün bu proseslərdəki hansı ki insan hüquqları pozulur, sosial iqtisadi hüquqlar, həmkarlar təşkilatları susur. Mənim haqqım çatır ki, indi deyim ki, Azərbaycan neft sənayesində həmkarlar təşkilatı yoxdur. Mənim haqqım çatır deyim ki, Azərbaycanın tikinti sənaye sektorunda həmkarlar təşkilatı yoxdur. Gündəyə nə qədər insan həlak olur. Mənim haqqım çatır ki, tikinti sektorunda həmkarlar təşkilatı yoxdur. Ona görə ki, kənardan baxanda görüş işlər nətəri işə gəlirlər. Hansı geyimlərdə mühafizələri var ya yoxsa yox. Bu siyahını mən uzada bilərəm. Ancaq mən istəyərdim ki, qarşı tərəf desin ki, həmkarlar təşkilatı var. Yoxsa yox, fakt ki.
Və eşidək Həsən bəy, buyurun.
Mən Mirvari xanımı salamlayıram və Mirvari xanımın fikirlərinə sözsüz ki, cavab veriləcək. Sadəcə olaraq bir şey nəzərinizə çatdırım ki, Mirvari xanım dəfələrlə həm mətbuatda, kütləvi informasiya vasitələrində ümumilikdə həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətinə çox neqativ reaksiya verir, yəni rəy bildirir. Reallıqdan uzaq, həqiqəti əks etdirməyən fikirlər səslənilir. İndi ümumilikdə onun danışmağa məhələ gəlir ki, haqqı çatmaya bilər, çünki o Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının fəaliyyətinə ümumilikdə çox deyilə məlumatlı deyil. Sadəcə olaraq konkret hər hansı bir sahə üzrə neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan bir şəxs kimi, ancaq özünün rastlaşdığı deyək ki, halları diqqət nəzərinə çatdıra bilər.
Amma siz deyin, hansı şəkildə mövcuddur?
Mən sadəcə olaraq deməli Mirvari xanım və dinləyicilərimizi də salamlayıram. Dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Avropa İqtisadi və Sosial Komitəsinin Cənubi Qafqaz ölkələrində vətəndaş cəmiyyətinin Avropa qonşuluq siyasətinin tətbiq edilməsinə cəlb olunmasına dair rəyi yəqin ki, rəyinə razılaşar Mirvari xanım və həmin rəydə həmkarlar ittifaqlarının bugün hakimiyyət orqanları ilə ciddi münaqişələrə girmədən və milli birliyə riskə atmadan işçilər üçün mümkün qədər çox maliyyətlər əldə etməyə çalışır.
Məsələn?
Digər tərəfdən qənaətbəxş dərəcədə müstəqil fəaliyyətin də qeyd edilir həmkarlar ittifaqlarının. Mən Mirvari xanımın dediklərini sadəcə onu qeyd edeyim ki, Mirvari xanım hər il orta hesabla neft sənayesində 25 minə yaxın, 26 min, 25 min rəqəmini səsləndirdi. Qeyri-qanuni olaraq işçilər işdən azad olunur. Yəni bu biraz şişirilmiş, özdə çox şişirilmiş rəqəmlərdir. Həmin sahədə işdən azad olunanlar heç də məcburi qaydada işdən azad olunmur. Həmin adamlar ixtisarla əlaqədar, öz xahişləri ilə əlaqədar işdən azad olunurlar. Bu təkcə neft sənayesi ilə bağlı həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətinə belə mənfi qiymət verir həmin sahənin həmkarlar ittifaqlarına, amma əslində elə deyil. Təkcə 2010-cu ildə ilin rəqəmini mən sizin nəzərinizə çatdırım. 301 müraciət olub həmkarlar ittifaqlarına işə götürənlər tərəfindən həmin neft sənayesində. Onların yalnız 64-ünə razılıq bildirilir. Yəni həmkarlar ittifaqları.
Üzr istəyirəm, anlamadım. Həsən bəy, biraz ola bilsin mən sisteminizi bilmirəm deyə anlamıram, amma Həsən bəy, işə götürənlər müraciət ediblər yoxsa işçilər?
İşə götürən. İşə götürən yeni əmək məcəlləsinin qanunu, yeni əmək məcəlləsinə görə həmkarlar işçini işdən çıxardarkən mütləq həmkarlar ittifaqı üzvünü Həmkarlar İttifaqı üzvünü işdən çıxardarkən mütləq Həmkarlar İttifaqının razılığını almalıdır. Amma təsəvvür edin ki, 301 müraciətin hamısına cavab verilmir. O cavab verilməyən insanlar işdə saxlanılır. Yəni, məcbur da onu işdə saxlasın. Çünki o, işdən azad edilmiş halda qeyri-qanunu sayılır. Bunların da sayı mən sizə dedim 301 müraciətdən 64-ünə razılıq bildirilib. Qalanları isə öz işində saxlanılıb.
Həsən müəllim, ehtiyac olmur ki, işə götürən həmkarlar təşkilatına müraciət eləsin. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 45-ci maddəsinə əsasən işçilərlə 42-ci maddəsinə görə işçilə müqavilə məcburu bağlana bilməz. Siz bilirsiniz ki, 45 və 47 deyə görə işin daimi xarakterə əvvəlcədən malik olduğu əvvəlcədən bilinəndə işinlə müvəqqəti əmək müqaviləsinin bağlanması qadağandır. Azərbaycanın neft sektoru dövlət sektorudur və daimidir və bu günlərin işçilərin hamısı ilə müvəqqəti əmək müqaviləsi bağlanır. Bu düzdür, qardaş. İşçilər 25 min. Mən, qulaq asın, Həsən müəllim, mən həmişə hər kəlməmə, hər sözümə Hər yazma məsuliyyətlə yanaşıram. 25 min qeyri qanununa görə işdən azad olunur ki, bu işçilərin müvəqqəti müqavilə bağlan, müqavilə vaxtı bitir, onu çıxardıb yerinə isə hansısa bir qohumun neft sektorunda artıq kolxozçudan tutmuş var. Qəbul eləyirlər. Amma həmkarlar təşkilatı bu əmək məcəlləsinin 309-cu maddəsinə görə bu məcəllənin idarə və məsələlərində icrasına məsuliyyəti da İctimai nəzarət edən həmkarlar təşkilatıdır. Bəs idarə müdürünün haqqı çatır ki, bələm 2-3 maddəni pozsun? Siz deyirsiniz ki, ona müraciət edilib. O düşəndə bir müraciət olunur. Bu yaxınlarda 3-4 ay əvvəl 5 nömrəli somadan işini işdən çıxartmışdı ki, aksiyada iştirak edib, əcəb eləyib. Şənbə günü onun iş günüdür. Əmək müqaviləsini işçilərə vermirlər kopyasını. Keyfləri istəyəndə əmək müqaviləsinin birinci səhifəsində dəyişikliklər eləyirlər, işini müqavilə müddətinin bitməsi ilə işdən çıxarırlar. Saxtakarlıq eləyirlər. Bəs niyə sülh həmkarlar təşkilatı? Qəhrəmanlar heç vaxt yalan danışmaz.
Mirvari xanım, Həsən bəy,
yəqin ki... Mirvari xanım, mən yenə sizlə razılaşmıram. Ona görə ki, sizin
fikirləriniz
haradasa ümumi xarakter daşıyan bir fikirlərdir. Yəni, heç də həmkarlar...
Ay, qardaş, mən maddənin adını deyirəm.
Həsən bəy, deyirsən sonra.
Yox, qulaq asın. Siz əgər sadəcə bu formadan müsaadə və polemika aparmaq istəyirsiniz, mən hazıram. Amma istəmirəm ki, dinləyicilərimizi yoraq bu formada. Bizim neft sənayesində çalışan işçilərin hüquqlarının pozulması ilə bağlı mən hansı təşkilatlarda ki, həmkarlar ittifaqı var, onları nəzərdə tutmuram. Həmkarlar ittifaqı təşkilatı olmayan təşkilatları nəzərdə tuturam neft sənayesində. Dəfələrlə o sahələrdə, istər transmilli sahə olsun, istər bircə məhsə, xarici məhsə qismində fəaliyyət göstərən təşkilatlar olsun, həmin təşkilatda işçilərin hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasını konfederasiya dəfələrlə qeyd edirik. Yəni, siz bu barədə bizə heç bir yenilik gətirmişsiniz. Biz buna da qarşı olmaq üçün işçilərin hüquqlarını daha mütəşəkkür, daha normal, demokratik bir formada qorumaq üçün biz həmin məsələlərdə həmkarlar ittifaqlarının yaradılmasına çalışırıq. Siz ölüm hadisələrini qeyd edirsiniz, amma bir şeyi nəzərdən çıxardırsınız ki, Respublikada baş verən bütün ölüm hadisələrinin hamısı həmkarlar ittifaqı olmayan təşkilatlarda baş verir.
Yəni, dövlət neft şirkətində 13 ölüm hadisəsi olur.
90% qeyri həmkarlar ittifaqı olmayan müəssisələrdə baş verir.
Dövlət neft şirkətində olur.
Deyəndə heç olmasa, mən sizə rəqəmlərlə qeyd edirəm.
Həsən müəllim, 13 ölüm hadisəsi siyahı var məndə.
haradasa bir deyək ki, hadisəni götürüb ümumiləşdirmiş formada həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətini əlaqə.
Onda sizin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində həmkarlar təşkilatı haqqında informasiyanız yoxdur. Bir. İkinci halda, xarici şirkətlərdə heç bircə dəfə götürüb təhlilləyib vermişsiniz, elə mən hesabatımı, intervyularımı, Səttar Mehbalıyev haradan soxur başlayır danışmağa. BP-də bizim yerli işçilər üçün olan əsasnamənin analizi gedib, Statoil-də gedib, BP ilə əlaqələrimiz var, hamısının əlaqələrimiz, bilirsiniz nətəridir? Mətbuatda çıxış edirsiniz ki, işə götürən imkan vermir ki, bizim həmkarlar təşkilatı yarada. Gör nə günə qalıb ki, konfederasiya, işə götürənin icazə, 7 nəfər götürün, qıraq həmkarlar təşkilatının konfederasiyanın zalında götürün bir həmkarlar təşkilatı yaradığında, onsuz da şapkazın altına alıb 25%-ni əlindən alacaqsınız üzv haqqına. Xarici şirkətlərdəki insanlar mövcud həmkarlar təşkilatına etibar eləmirlər. Onlar görürlər ki, Azərbaycan dövlət neft sektorunda, hansı ki neft şirkətində, hansı ki 85,000 nəfər insan işləyir, hansı ki işə girəndə insanı məcburi sürətdə onu həmkarlar təşkilatının üzvü eləyirlər və avtomatik olaraq əmək haqqından üzv haqqı tuturlar. Hansı ki orada görürlər ki, orada işdən çıxarılma da var. Bir də yadınızda saxlayın, Həsən müəllim. Mən həmişə dünyaya, beynəlxalq aləmə yayıram və hər bir sözümə məsuliyyət daşıram. Həmin 13 nəfərin, hələ biz bildiyimiz 13 nəfərdə bizdə siyahısı var, qardaş. Hesabatımıza baxın, mən 2010-cu ilin, girin saytımıza, hesabatımıza baxın. 9 nəfərin ölümü var, orada idarənin adı, insanın familiyası, məhkəmələrimizin ad, familiya hansı yerdədir. Bütün hamısı əsaslandırılmışdır. İstəyirsiniz ubeditsiz olmağa ki, dövlət neft şirkətində nə cür məhmüqavilərə bağlanırlar. Bircə dənəsini zəng eləyin, soruşun bir kadrlarına ki, sizdə məhmüqaviləsi necə bağlar. Müvəqqətidir. Bizim təşkilat ona analiz eləməsə, axırına çıxmasa, mənə ayıb olar. Mənim imicimə ziyan olar. Çünki 17 illik fəaliyyətimizdə dünyaya yayırıq biz hesabatımızı və hər bir sözümlə məsuliyyət daşıram. Heç birisi formal xarakter daşımır.
Mirvarıxam, məncə Həsən bəy bəlkə...
Mirvarıxam, mən çox üzr istəyirəm. Yenə də siz həmkarlar itfalarının sənayi işçilər, həmkarlar itfalarının fəaliyyəti ilə bağlı və həmkarlar itfaları konfederasiyasının aparatı rəhbərinin onların fəaliyyətindən bir xəbər olduğunu deyirsiniz. Amma çox yanlısınız. Yəni, mən istəməzdim ki, onların fəaliyyəti ilə bağlı geniş burada bizim dinləyicilərin vaxtını aparım. Sadəcə olaraq kifayət qədər onların fəaliyyəti var. Özdə çox gözəl fəaliyyəti var, hər tərəfli fəaliyyəti var. Həmkarlar itfaları təşkilatı tərəfindən hər il həmin sahəyə aid olan bir sıra sahələrdə həmkarlar itfalının yaradılmasına çalışır. O təşkilatlarda kollektiv müqavilələrin bağlanmasına çalışır. İşçilərin hüquqlarının müdafiəsinin kollektiv müqavilə vasitəsilə qorunmasına çalışır. Siz indi sadəcə olaraq deyirsiniz, bizdəki rəqəmlər, biz sizin rəqəmləri rəsmi götürə bilmərik. Ona görə ki, həm dövlət tərəfindən rəsmi rəqəmlər var, eyni zamanda Azərbaycan Həmkarlar İtfaqları Konfederasiyasının özünün rəsmi hesabatı var, statistik rəqəmləri hər il topluyur. Biz əsaslanıb o rəqəmləri əsaslanıb fikirlərimizi bildiririk.
Həsən bəy, ola bilsin ki siz çalışırsınız. Özünüz bilərsiniz. Mən sizə tanıtmaq fikrində də görürəm.
Təşkilat kimi istər istəməz məcbursuz o formada danışmağa. Amma həqiqəti demək.
Sözünüzə hədd qoyun. İşləyə bilmirsiniz və qarşı buyurun. Tərəfi ittiham eləməyin ki, maliyyələşən təşkilat kimi. Biz isə insanların gücbəla əmək haqqından 2% götürüb məcburi onların puluna dolanıb onların haqqını müdafiə eləməyən təşkilat deyilik. Biz insan hüquqları müdafiəsi bizdə pulsuz, təmənnasızdır.
Siz də başa düşün, siz də bilin ki, Həmkarlar İtfaqları Konfederasiyasının o yığdığı vəsait Həmkarlar İtfaqlarının Konfederasiyasına gəlmir, Respublika komitələrində yığılmır. Bu vəsait ilk Həmkarlar İtfaqı təşkilatlarında formalaşan vəsaitdir.
Mən keçmiş profsayüzünün rabobi komandasının bir əmrə təyir olur.
Həmin o 2% məhz işçilərin özlərinə Həmkarlar İtfaqı komitələri təşkilatları tərəfindən qaytarılır. Bugün bizim neft sənayesində, dövlət idarələrində, rabitə sənayesində, dəmir yolu sahəsində həmin vəsait hesabına yeni pansionatlar, istirahat ocaqları tikilir. Siz deyin o vəsait, xərclənən vəsaitlərlə maraqlanın, görün ora nə qədər vəsait xərclənir.
Həsən bəy, bəs dediniz ki,
həmin müəssisələrdə bizim işçilər dincəlir.
Üzr istəyirəm, Həsən bəy. Dediniz ki,
vəsait elə-belə xərclənmir.
Həsən bəy, dediniz ki, bu gəlib konfederasiyaya gəlib çıxmır bu vəsait. Bəs konfederasiya necə maliyyələşir? Məsəl üçün sizin maaşınız hansı mənbədən maliyyələşir?
Yox, sözsüz o gəlib çıxmır deyəndə Mirvari xanımın dediyi ilə bütün vəsait güya konfederasiya tərəfindən toplanır. Elə deyil. Bütün yığılan üzvül yaxlarının 70% ilk təşkilatlarda qalır. Yəni müəssisə həmkarlar çalarında qalır. Onun 30% Respublik Komitəsinə gəlir. Respublik Komitəsi də müvafiq olaraq 10% həmkarlar itfaları konfederasiyasına götürür.
Belə çıxır ki
100 manatdan təsəvvür eləyin ki, əgər 100 manat üzvlü haqqı tutulursa, o 100 manatın 10 manatı yalnız konfederasiyaya daxil olur.
Yəni, amma ölkə miqyasında bu elə də az məbləğ deyil yəqin ki.
Yox, az məbləğ deyil deyəndə 10% nəzərdə tutulur.
Hər halda
70% iş yerində qalır.
Hər halda siz
təşkilatın fəaliyyət göstərməsi üçün vəsait lazımdır, yoxsa yox?
Yəni hər halda siz o həm üzvlük haqqını verən həmkarlarınız qarşısında hesabatlısınız və yəqin ki siz indi bizə deyərsiniz ki, həmkarlar ittifaqları konfederasiyası və yaxud ora daxil olan qurumlar ki, ötən il ərzində neçə nəfərin əmək hüququnun bərpa olunmasına səy göstərib və buna nail olub.
Mən sizə rəqəmlərlə də deyə bilərəm onu.
Buyurun,
yəni,
buyurun.
Sadəcə olaraq işçilərin işdən azad olunması tələbini işə götürənlərin rədd cavabı verilib, təxminən 2010-cu ildə 452 nəfərin müraciətinə rədd cavabı verilib, onlar işdə saxlanılıb. 2009-cu ildə 694 nəfərin tələbinə...
Bəs işdən çıxarılanların hüquqlarının bərpası?
Bir dəqiqə, işdən çıxarılanlar il ərzində işə bərpa olunan 2010-cu ildə 497 nəfər işə bərpa olunub. İstəsəz, mən bunu sahələr üzrə deyərəm ki, hansı sahələrdə neçə nəfər işə bərpa olunub. 2009-cu ildə 212 nəfər işə bərpa olunub. 2008-ci ildə 192 nəfər. Yəni il bə il bu işə bərpa olunanlar
ötən il ərzində bu sahələr üzrə deyə bilərsiniz.
Digər tərəfdən bizdə məhkəmələr vasitəsilə də işçilər işə bərpa olunur. Yəni onu da qeyd eləmək istəyirəm. Təkcə 10 dənə məhkəmədə keçən il bizdə məhkəməyə baxılıb. Sahələr üzrə sizə deyə bilərəm.
Respublik üzrə, hə?
Mən sizə Respublika üzrə dedim, istəsəz onu sahələr üzrə
yox, mən prosto sualı verəm ki, Respublika. Bəs Həsən müəllim, siz buyurun. Bilirsiniz ki, işçilərlə bir soruşmursunuz ki, həmkarlar təşkilatınızda. Niyə Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin müvafiq bəndləri yerinə yetirir? Məsəl üçün, bayaq qeyd edeyim kimi, təqavüçülərlə, bayaq dediyim kimi, işi ilə işə götürən arasına bağlanmış müqavilələrin, əmək müqavilələrin müvəqqəti xarakterdə olması hamısı.
Mirvari xanım, sizin diqqətinizə nəzərinizə bir şey çatdırırım. Yəni onu dəqiq bilirsiniz. Siz indi hər hansı bir deyək ki, fərdi.
Həsən müəllim, mən sözümə məsuliyyət daşıyıram.
Onu danışmayın. Biz inkar eləmirik və yaxud heç də deyə bilmərik ki, bu gün hər hansı bir müəssisədə Həmkarlar Həmkarlar İttifaqı olan müəssisədə işə götürən tərəfindən hansısa bir deyək ki, əmək qanunvericiliyinin məcəlləsinin müvafiq
kütləvi surətdə bütün şirkət
yəni
üzrə
onu iddia eləmək bizim tərəfdən doğru olmazdı. Sözsüz ki, elə hallar olur və Həmkarlar İttifaqlarının fəaliyyəti də ondan ibarətdir ki, o hallar üzə çıxdıqsa, onlara müraciət olduqsa işçinin hüquqlarını
ay qardaş, işçi müraciət edir, ey baxmırlar.
Əgər işçi öz hüququnu qorumaq ixtiyarında deyilsə, Həmkarlar İttifaqına müraciət eləmirsə və bu Həmkarlar İttifaqları hardan bilməlidir ki, onun hüququ pozulub.
Həsən müəllim, yəni, mən sizə prosto məhəttəl qalıram.
Fərdi halları xahiş edirəm, biz elə halların...
Fərdi hallardan danışılmır, kütləvili, 85 min işçi ilə müvəqqəti əmək müqaviləsi bağlanıb.
Yenə görürsünüz ki, dediyiniz fikirlər tam belə yanlış fikirlərdir.
Ayıbdır sizdən ötürü, Həsən
Amma
müəllim.
Amma Həsən bəy, siz bu fikrin buyurun. Yanlış olduğunu demək üçün yəqin ki, yoxlamısınız da bunu.
Mən çox üzr istəyirəm, 85 min adamın siz təsəvvür edirsiniz hamısı qeyri-qanuni
hamısının müvəqqətə məhmuq.
Yox, yəni siz deyirsiniz ki, siz deyirsiniz ki, Mirvari xanım,
siz bunu sözü səsləndirirsiniz.
Mirvari xanım, üzr istəyirəm. Siz dediniz ki, Mirvari xanım bu rəqəmi səsləndirəndə yanlış fikir söylür. Yəni bunun yalan olduğunu demək üçün sizin əlinizdə faktlar var. Siz yoxlamısınız.
Mən məntiqlə yanaşıram sadəcə. Hər bir işçinin müqaviləsi hansı dərəcədə müqavilə bağlayıb onu biz bu dəqiqə araşdırmırıq.
Sadəcə mən faktla danışıram.
85 min işçisi olan kollektivdə 85 min qeyri-qanuni müqavilə bağlanır.
Amma onu sizcə bu əsas deyilmi? Məsəl üçün belə bir iddia var vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsindən. Sizcə bu əsas deyilmi ki, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası bu faktın yoxlanması üçün bir təşəbbüs göstərsin?
O başqa məsələ. O başqa məsələ. Bu iddia...
Mən çox xahiş edərdim. Sonra gələcəkdir.
Həmkarlar İttifaqları istər-istəməz bu analizi eləməlidir. Yəni bu təşkilatda...
Həsən müəllim, siz oradan səsləndirə bilərsiniz ki...
Yəni o qədər qeyri-qanuni müqavilələrdir. Yəni,
Həsən müəllim, siz səsləndirə bilərsiniz ki...
Rəhbərlərin çoxu dövlət işində çalışan işçilərdir. Yəni o qədər məsuliyyətsiz yanaşırlar ki, bütün işçilər 85 minin 85-i də qeyri-qanuni müqavilə bağlı.
Çox sağ olun bu sözü üzə görə. Siz səsləndirə bilərsiniz ki, oradan dövlət neft şirkətində əgər işçi ilə işə götürən arasında müvəqqəti müqavilə bağlanırsa bu qeyri-qanunidir. Səsləndirə bilərsiniz sözünüzü indi.
Mən sizə deyirəm ki, əgər işə götürən işçilə daimi xarakteri olan bir işə işçini müvəqqəti müqavilə ilə işə götürürsə bu qeyri-qanunudur.
Bəs onda işə götürən nə olmalıdır?
Qanunvericiliyi bunu deyirəm. Onu siz demisiniz.
Yaxşı.
Respublikanın qanunvericiliyi var, əmək məcəlləsi var. Qanunvericiliyi məcəlləsi var.
Mən deyirəm, mən yazmışam.
Təsdiq edir ki, bu belə olmalıdır. İndi hardasa fərdi qaydada deyək ki, işə götürən o maddəyə əməl eləmirsə, bu deməkdir ki, həmkarlar ifaları fəaliyyət göstərir.
İşə götürənlər.
Bu bir xarakter daşıyır. Bunu demək, şəxsə mən ixtiyarım çatmır, hüququm da çatmır.
Aha. Dinləyici var telefon xəttində, onu buyurun. İşidək sonra. Buyurun, Tofiq bəy, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Tofiq bəy, lütfən radionun səsini alın, öz səsimizi təkrar eşitməyək.
Mənim gözüm üstə deyirəm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Alqışlayıram, çox sağ olsun Mirvari xanımı. Həmişə haqq ədalət tərəfdar olub. Həsən müəllimə də salamım var. Çox yaxşı ki, bugünkü gündə heç olmasa Azadlıq radiosuna çıxıb öz fikirlərini bildirir. Mən Həsən müəllimlə soruşmaq istəyirəm. Azərbaycanda Həmkarlar İttifaqı müstəqildir, yoxsa yox? Əgər müstəqildirsə, o Tofiq Məhərrəmovun hüquqlarını qorusun ki, bu ölkədə biz danışaq ki, doğrudan da həqiqətən fəhlələrin, o işçilərin hüquqları qorunur. Mənim əlimə bir fakt düşüb, zavod direktorunun attestasiya komissiyasının sədri ola bilərmi? Əlimdə bir fakt var, zavod direktoru komissiyasının sədri, bax, işdən azad olduqdan sonra yeni zavod direktoru həmən sərədi təqdim edib verib mənə.
Üzr istəyirəm, Tofiq bəy, siz Tofiq Məhərrəmov sizsiz, belə başa
düşdüm. Bəli, mənim o Tofiq Məhərrəmov ki, 10 ildir işdən çıxardıblar, nabarot mənim işdən çıxarılmağıma da Həmkarlar İttifaqının böyük rolu olmuşdu ki, işdən çıxarılsın, öyrələsin. Mən özüm də yeri gələndə öz fikirlərimi açıq sərbəst deməyə gücüm çatır və bu şəkildə də deyirəm.
Tövbə, harada işləyirdiniz?
Mən Parkamın adına gəmi təmir zavodunda işləyirdim. Fəal üzvlərdən birisiydim, aparıcı adamlardan birisiydim. Mən elə Mirvari xanım da yaxşı tanıyır, elə bütün ölkədə müxalifət Azadlıq Radiosu da. Mənim Azadlıq Radiosunda fikirlərim getdiyinə görə mən attestasiya elib işdən çıxartdılar, amma çox sevindim bu yaxınlarda, amma istədiyimə nail ola bilmədim. Protokol hansı ki tərtib eləyib, zavod direktor komissiyanın sədri olub, qol çəkib, möhürlənib, ştamplanıb, 2010-cu ildə dekabr ayının 29-unda da yenidən həmən sənəti təsdiqləyib verdilər mənə. Bugünkü gündə heç Ali Məhkəmə də baxmır. O Səttar Mehbəliyev cənabları millət vəkili olaraq gücü çatacaq mı məsələni eləmək? Qətiyyən inanmıram. Əgər doğrudan da müstəqil həmkarlar təşkilatı varsa, sərbəst isə Azərbaycanda təkcə mənim bir fikrim, Tofiq Məhərrəmovu bərpa eləsinlər haqqına, ondan sonra mən deyəcəm ki, doğrudan da Azərbaycanda Həmkarlar Konfederasiyası var.
Tofiq bəy, siz dediniz attestasiya komissiyası. Bu nə komissiyadır? Lütfən biraz aydın danışın.
Mən o vaxtı biraz canfaşanlıq elədiyimə görə seçkilərlə 2003-cü ilin seçkiləri ilə 98-ci ilin seçkiləri ilə bağlı öz fikrimi Azadlıq Müsavat qəzetində bildirdiyimə görə məni tələ qurdular ki, mənə dedilər birinci könüllü ərzəni yaz get, amma mən getmədim. attestasiya komissiyası keçirdiler. Mənə aid olmayan suallar verdiler. Qərəzli olarak o yüzden zavodun baş direktörü veririk. Attestasiyanın sənədlərinə də həmin protokolada qol çəkdi. Məhkəməyə isə təqdim eləmədilər, gizlədilər. Allaha çox şükür ki, 2010-cu ildə həmin sənədi üzə çıxartdılar. Sağ olsun zavodun indiki direktoru Rafael Mikhailov. Mənə təqdim elədilər, Moyinlə mən müraciət elədim. Ramiz Rzayevə Ramiz Rzayev də heç yaxın qoymur. Çünki niyə burada prinsiparlıq aparırlar? Gör kimi ilə fəaliyyətlə. Məni kimi fəaliyyətin hüququnu qorumayan, o yerdə qalan fəaliyyətin hansının hüququnu qoruyacaq? Ona görə deyirəm, Mirvari xanım nə deyir? Hamısını düz deyir.
Tofiq bəy, bəlkə Həsən bəyin sizə bir tövsiyəsimi, bəlkə cavabı mı ola bilər?
Onun nə tövsiyə? Mənim ona şəxsən hörmətim var. Çox sağ ol ki, sağ olsun ki, Azadlıq radiosuna çıxır. Əgər bu işin başında Səhətdar Mehbaliyev cənablarının özünün köməyi deməyəcəksə, Həsən müəllimin nə köməyi deyəcək, Xədicə xanım? Yəni biz uşaq deyilik, mənim 53 yaşım var, bu yaşımda mən Azərbaycanda daha görmədiyim, bilmədiyim nə qaldı ki, mənim gözəl bacım. Amma sizin özünüzə çox minnətdaram ki, heç olmasa bizim o televiziyada fərqli olaraq, heç olmasa insanların bir ürəyini açıb dərdini sərini deyirsiniz. Buna görə də sizə təşəkkürümü bildirəm. İmkanımız daxilində, nə olaraq, nə edək? Televizorumuz olsaydı daha yaxşı olardı.
Tofiq bəy, cavab eşitmək istəyirsiniz mi Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasından?
Mən özüm Azərbaycan Fəaliyyət Zəhmətkeşlər İttifaqının sədriyəm.
Yəni
mənim o vaxtlar elə bu təşkilatı yaratmaq üçün yaratdığıma görə 29 Həmkarlar Təşkilatının qrupları, nümayəndələri, yəni onlardan həmrəy dəst olanlar hamısı qalmışdılar mənim üstümə. Bunu Mirvari xanım xatırlasın, yadına çalar hər halda.
Aydındır. Həsən bəy, bir cavabınız var mı dinləyicimizə?
Onu da nə vəzifəsində işləyir, nə işləyir orada?
Nə işləyirdiniz Həsən bəy?
Sizin özdə bir insanı kimi mənim hüquqlarımın qorunmasında
müəyyən
qədər bacardığı varsa köməkli yerləsin. Yoxsa ki, amma yerdə qaldı respublika səviyyəsində danışmaq ki, işçilərin hüquqlarını qoruyurlar. Qətiyyən belə deyil.
Tofiq bəy, zavodda nə işləyirdiniz siz?
Araşdırsalar, Xədicə xanım, mənim son əmək haqqımı da qol çəkib al. Bu məsələyə də fikir vermək istəmir. Yəni, Bankarlar Təşkilatına elə bəri başdan bəyan eləyirəm.
Tofiq bəy, bizi də eşidin lütfən.
Eşidirəm, dinləyirəm.
Nə işləyirdiniz zavodda?
Adi fəylə.
Fəylə
işləyirdim. Fəylə apar, gətir, yüklə, boşalt, so, hambal.
Aydın.
Doğru məlim, sizin o çıxışınıza, gürültülü çıxışınıza qulaq
atdım. O gürültülü çıxış sizə elə gəlir, çünki bacarmadınız. Mən çox sadə.
Doğru məlim, siz Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri barəsində deyirsiniz kömək eləmək. Səhər müəllimə müraciət eləyən insanların 98% müsbət cavab alıb. Yəni, müraciət olunduğu halda bütün o müraciətlərə diqqətlə baxılır və obyektiv hallar
müraciət olmayıb,
sizin yoxsa məsələ ilə bağlı, sizin məsələ ilə bağlı. Mən hesab edirəm ki, siz konfederasiyaya müraciət eləməmsiniz. Ona görə də konfederasiyanın ünvanına bu sözləri işlətməyin əleyhinəyəm.
Tofiq bəy, müraciət eləmişsiniz mi?
Öz tərəfimizdən.
Eləmişəm, təbii
bu müraciət eləmədiyim
bir yer qalıb.
Bu məsələni araşdıracağıq. Ondan sonra lazımız
Amma qərəzli yox, mən o şey saçımı saqqalıma qatmışam Həsən müəllim.
Yox, mənim hər halda biz obyektiv araşdırmadan söhbət edirik.
Obyektiv araşdırma söz verirlər sizə Tofiq bəy. Biz də öz növbəmizdə izləyək və Həsən bəy cavabını gözləyəcək sizdən. Ümid edirik ki, bizi də məlumatlandırarsınız.
Elə mobil deyil, həməm telefondur. İstədiyiniz vaxtı narahat eləyin, mən sizə bütün faktla danları verim. Əmək haqqımı qol çəkib alıblar, gör nə günə qalmışıq. Sovet hökumətin dövründə ölülərin pulunu yiyirdilər. İndi dirilərin pulunu yiyirlər, ala bilmirəm. Bu nə cəmiyyətdir, nə olacaq bunun axırı, hara gedirik? Aynen. Ona görə deyirəm ki, hər halda Həmkarlar Təşkilatı, mən vaxtı ilə pulunu ödəmişəm, Sovet hökumətinin dövründə də ödəmişəm, müstəqil olan dövlətdə də pul ödədim mən faktı ki. Nə götürdüm xahiş eləyirəm, onun əvəzində heç olmasa bir nəfərin haqqını, hüququnu qorun, ondan sonra Mirvari xanımın suallarını siz çalışarsınız cavab verməyə. Yoxsa bir gün Mirvari xanımın nə deyirsə onun əksinə deməklə, İctimaiyyət sizi nə cür qəbul eləyib, mən onu deyə bilmərəm. Mən amma fakt o dediyim odur ki, Tofiq Məhərrəmovun hüququnu qoruyandan sonra mən sizin tərəfə keçəcəm.
Aydındır. Təşəkkür edirik dinləyiciyə zənginə görə və Həsən bəy, tərəfdar toplamaq imkanınız var.
Yox, bizim tərəfdar toplamaq imkanımız deyəndə çox da elə bir imkansız da deyilik. Hər il təxminən orta hesabla 100'e yakın müəssisədə həmkarlar ittifaqları yaradırıq.
Yəni
tərəfdaşlarımız bizim il bəli artır. 1 milyon 600 minlə bizim tərəfdaşımız var. Yəni ona ehtiyacımız yoxdur. Sadəcə olaraq Tofiq müəllim bizə müraciət eləmiş olsaydı vaxtında da onun məsələləri həll olunmuş olardı. Amma
deyir ki, müraciət eləyib.
O eləyib, kimə eləyib? Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasına olmayıb. Olsa mən heç olmasa ən azından mənim xəbərim olardı.
Deyir eləmişəm axı.
Eləməyib. Eləsə mənim xəbərim olardı. Yəni istər istəməz müraciət elədi, eləmədi, biz bu məsələni araşdırıb sizə məlumat veririk.
Təşəkkür edirəm əvvəlcədən bax bunu eləyəcəyinizə görə. Lütfən xəttə qalın və
hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə qal.
Mənim üçün maraqlı olan bir məsələ də var ki, bu əslində tez-tez baş verir müxtəlif hökumət qurumları ilə bağlı olan məsələdir. Misal üçün seçki zamanı Mərkəzi Seçki Komissiyasının qaynar xəttinə şikayətlər gəlmir, amma Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə seçki ilə bağlı şikayətlər gəlir. Və yaxud başqa məsələlərlə bağlı, indi həmkarlarla əmək hüquqlarının pozulması ilə bağlı bizim qaynar xəttimizə çoxlu sayda şikayətlər gəlir. Amma bilmirəm, həmkarlar ittifaqlarına necə? İnsanlar həvəslə müraciət edirlərmi? Bax, bu da sualdır, Həsən bəy.
Mən məmnuniyyətlə o suala da cavab verə bilərəm. Yəni, həmkarlar ittifaqlarına olan müraciətlərin 158 bin müraciət olur bizə. O, sözsüz ki, bu 156 bin müraciətin içərisində şifahi müraciətlər də var. Yəni, ilk həmkarlar ittifaqı təşkilatlarına daxil olan müraciətlərin böyük əksəriyyəti elə şifahi müraciətlərdir. Və yaxud digər tərəfdən konfederasiyanın özünün hüquq şöbəsi var. O hüquq şöbəsinə daxil olan müraciətlərin böyük əksəriyyəti şifahi müraciətlərdir. Və o şifahi müraciətlər də hamısı bizdə qeyd olunur və o qeyd olunduqdan sonra da onlar barəsində müvafiq tədbirlər görülür. Yəni, həmkarlar ittifaqları konfederasiyası həmkarlar ittifaqlarına müraciət edən hər bir işçinin hüququnu axıra kimi müdafiə eləyir. Mən sizə əvvəldən də qeyd elədim ki, biz təkcə öz vasitəmizlə bizim hüquqşünaslarımız var, bizim texnik əmək müvəssislərimiz var, həmkarlar ittifaqı komitələri var, respublika komitələri var. Onlar vasitəsilə bərpadan əgər mümkün olmadığı halda biz son hədd kimi məhkəmələrdən istifadə edirik. Və məhkəməyə qədər də biz o işçilərin hüquqlarını gedib qorumağa çalışırıq. Yəni, həmkarlar ittifaqları istər yazılı müraciət olsun, istər də şifahi müraciət olsun, hər birinə diqqətlə obyektiv yanaşır və işçinin hüququnu tam qorumağa çalışır. İndi Mirvari xanım haradasa fərdi qaydada kiminsə hüququnun pozulmasını şişirdib.
Mən sizə bir də xəbərdarlıq edirəm. Mirvari xanımın rəhbərliyi elədiyi təşkilat Azərbaycan neft sektorunda insan hüquqlarını müdafiə edir. 2006-cı ildə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən dövlət qeydiyyatına, dövlətin tanıdığı bir qeyri-hökumət təşkilatıdır. Sizlərdən fərqli olaraq yalan, şişirdilmiş məlumatı vermək mənə ayıb olar. Birinci, qadına, özümə hörmət edirəm. İkinci, mənə məsləhəti öz-özünüzə saxlayın ki, biraz aktiv olasınız. Eyflər olsun ki, mənim əlim, sizin gözünüz görmür. Kağızları təqdim eləyərdim. Sizin elə-belə şablon çıxışlarınızı, hansı ki, həmkarlar təşkilatının eləməli olduğu şeyləri, sadəcə olaraq efir vasitəsilə deməyiniz, inanın mənə, sabah Azadlıq Qəsinin saytına girsəniz, sizə nə qədər sözlər yazılacaq. Ona görə yazılacaq ki,
Azadlıq Radiosunun.
Azadlıq Radiosunun saytına girsəniz cavabınızı alacaqsınız. Çünki bu indi minlərlə tamaşaçı belə dinləyici qulaq asır. Minlərlə dinləyici bu saat saytdadır. Çünki gün ərzində hər gün biz insanlarla təməsdə oluruq. Minimum 20 nəfər bizim ofisdə qəbuldə olur. Ki saytımıza girsəniz nə qədər sual-cavab köşəsi var, nə qədər insana kömək eləyir, nə qədər broşurlar buraxılır, nə qədər məhkəmələrə ya
yadınızda saxlayın. Məhkəmələr də, hüquqi yardım da heç birisindən pul götürülmür. Biz fikirləşirik ki, insana nəyisə yardım eləmək köməksizdir. Ümumiyyətlə, Həsən müəllim, bu həmkarlar təşkilatı sovetlərdən qalmış qırmızı həmkarlar təşkilatının davamıdır. Nə qədər ki, gecdi bu həmkarlar təşkilatını buraxın, müstəqil, yeni modern bir həmkarlar təşkilatı, imicə malik olan, hörmət qazanan bir həmkarlar təşkilatı yaradın. Çünki həmkarlar təşkilatı deyəndə hamı deyir ki, pütovka maddi yardım. Ondan başqa heç nə bilmir. Siz də danışanda dincəlməkdən danışsın. Amma yenə də xatırladıram. Siz fikirləşmirsiniz insanların iş şəraitləri nə qədərdir? İnsanların şəraitlərinə uyğundurmu əmək haqları? Onların xüsusi geyimləri uyğundurmu? Görürsünüz, sizin xəbəriniz yoxdur, mənə irad tutursunuz. Amma yenə də deyirəm, mən əgər bugün hansısa bir qanun qatışınla...
Kəsmək istəmirəm. Elə bizi elə qulaq asıram, sizin fikirlərinizlə razılaşmaq.
Özünüz bilərsiniz.
Mən özür istəyirəm.
Lazım deyil sizin razılaşmasınız. Məni maraqlandırmır.
Məsəl verir.
Mənim maraqlandırmır onu.
Mirvarix xanımın məsləhət görərdim əgər onda.
Məsləhət özünüzə saxlayın.
Varsa, əgər bu həqiqətən işçilərin hüquqlarının müdafiəsində maraqlıdırsa, onların hüquqlarını qorumaq fikrindədirsə, heç olmasa ən azından həmin müraciətlərlə həmkarlar ittifaqları konfederasiyasına müraciət eləyərdi. Deyərdi ki, belə insanlar müraciət edir, belə bir hallar mövcuddur.
Gəlin hesabatımız saytımızdadır, oxuyun. Mən sizə
belə bir müraciət.
Qardaş, siz kimsiniz ki, mən sizdən müraciət alım?
Yox, siz bizi tanımaq istəmirsiniz, eyni zamanda bizim haqqımızda fikirlər söylüyorsunuz.
Araşdırıram yani, işinizi. İşləmədi.
Həmkarlar itfalarını qara yaxmadan başqa bir şeylə məşğul olmursunuz?
Sizə o şeylə gəlir.
Mirvari xanım, üzr istəyirəm.
Yox, elə hamıyadır. Həsən bəy, düşünən insanların hamısı elə gəlir.
Mən bir qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri konkret kimisə hədəf almır, müzakirə ilə bağlı fikirlərini söyləyəcəklər, onlar üçün bu şərait yaradılıb, yəni bütün mövqelərdən olan dinləyicilər üçün, yəni bu konkret olaraq kiməsə ünvanlanmış bir imkan deyil. Dinləyici var telefon xəttində, onu eşidək. Buyurun. Alo, eşidirik sizi.
Mənim yoldaşım, həyat yoldaşım.
Adınızı deyin lütfən.
Kərim balam.
Kərim Bala mənim. Buyurun, siz öz məsələsiniz barədə danışırsınız.
Mən şəhərində Eldar Əliyev adına arkadaş deyib.
Aha.
Orada 18 nəfər, təhsə mənim yoldaşım yox, 18 nəfər adam 7 aydır əmək haqqlarını ala bilmirlər. O haqda parkı adlı müdürəyətə bilir. Şəhər icra hakimiyyətinin işçiləri də bilir. Şəxsən İcra kimi özünə kimi bilir. Prezident aparatına kimi bilirlər. Yərmə Əliyevə yazıblar. Bax,
həmkarlar ittifaqlarına da yazıblarmı? Həmkarlar
bu adam özü şəhər ailəsidir.
Müəllim,
bunu da alıb icra hakimiyyətinin. Bunlar 7 ay süründürürlər cəmaatı, pulunu vermirlər.
Həmkarlar ittifaqına müraciət ediblərmi? Həmkarlar ittifaqına müraciət ediblər mi?
Yox, həmkarlar özəsini müraciət eləməyiblər. Amma ki, dövlət əmək mühafizəsi
əmək müfəttişliyi
var, müraciət eləyiblər. Hələ 8 nəfərə 4465.98 qəpik borçlar var. Hələ 8 nəfər, 10 nəfər burada yoxdur.
Aydındır.
Əmək müfəttişliyinə müraciət.
Aha, sadəcə əmək müfəttişliyinə müraciət eləmişsiniz.
Müraciət eləyiblər.
Həmkarlar ittifaqı var mı həmin idarədə? Həmkarlar ittifaqı var mı həmin idarədə?
Onu bilmirəm dəqiq.
Aha, maraqlıdır. Həsən bəy, siz bəlkə kömək eləyəsiniz. Busunda...
Mən də deyə bilmərəm, həmin təşkilatda həmkarlar ittifaqları var, yoxsa yoxdur. Onu deyə bilmərəm. Sadəcə olaraq həmin yoldaşın telefonu götürüb, ona əlaqə saxlayıb öyrənə bilərik.
Telefon nömrənizi... Telefon nömrəsini bizim prodüserimiz çatdırar sizə.
Bu çatdırsın, mən mütlə bu məsələ ilə maraqlanıram. Ondan sonra özünə də elə məlumat verəyim.
Aha. Aydındır. Kərim Bala mənim, yenə əlavəniz var mı? Başqa sualınız var mı?
Yox, heç bir əlaqəm yoxdur. Yəni, müraciətim yoxdur.
Təşəkkür edirəm.
Sadəcə olaraq kömək eləyərdilər. Cəmaat əmək haqqını alardı.
Aha. Bu Sumqayıtda park idarəsindən gedir, eləmi söhbət?
Şirvanda pamoyma.
Hansı şəhərdədir?
Sumqayıt şəhəri.
Oldu. Təşəkkür edirik dinləyiciyə zənginə görə və dinləyicinin şikayətini prodüserimiz sonra efirdən sonra çatdıracaq bir daha nömrəsinə daha doğrusu çatdıracaq və dinləyicilər yazırlar. Əziz imzalı dinləyici yazır ki, bilmək istəyirəm tibb işçisinin iş saatı nə qədərdir?
Həsən bəy,
tibbisinin iş saatı əmək alanı verici məcəlləsində tənzimlənən hallardır. Yəni bizdə iş günü 8 saatdır. İndi tibbisçiləri bilmirəm, onlar yarım ştat işləyirlər, yoxsa necə işləyirlər. Ümumi qaydada bizdə iş günü 8 saatdır.
Yaşar imzalı dinləyici sizə düz 3 sual verir. Yazır, Həsən bəy salamlayıram, Həsən bəy 3 sualıma cavab versin lütfən. Konfederasiya bir nəfər də olsun qanunsuz işdən azad olunmuş işçinin işə bərpa olunmasına nail ola bilibmi? Bu birinci sual. İkinci sual, Azərbaycanda bir nəfər də olsun şapkasız yollayış, putyovka ala bilirmi? Əsasən yay aylarında. Üçüncü, Azərbaycanda elə bir idarə müəssisə varmı ki, orada yerli həmkarlar təşkilatı müdiriyyətin iradəsinin əleyhinə getsin? Yaşar bu sualları verir.
Yaşar müəllim çox gözəl suallar verir, amma yəni bilmirəm o dediyi hallar sadəcə rastlaşıb elə fikir söyləyir, yoxsa necə? Konfederasiyanın işçilərin işə bərpasına bağlı mən rəqəmləri dedim. Sahələr üzrə deyirsiniz, onları da deyim ki, nə qədər işçini işə bərpa eləmək.
Buyurun, buyurun.
Konkret ad istəmiş olsa, mən dəvət eləyərəm, o siyahları qoyaram qabağına ki, konkret hansı insanları biz işə bərpa eləmişik. Biz statistik hesabatları toplayanda sadəcə o rəqəmləri toplamırıq.
Bu məlumatları web səhifəniz olsa ora yerləşdirsəniz, nə gözəl olardı Həsən bəy. Bu məlumatları web səhifəniz olsa, internet səhifəniz və bu məlumatları ad-bad, hal-bahal yerləşdirsəniz ora nə gözəl olardı deyirəm.
Böyük məmniyyətlə biz o məsələləri yerləşdirmək istəyərdik, amma bəzi hallarda işçilərin özləri onun reklam olunmasının əleyhinədirlər. Amma yenə deyirəm, fərdi qaydada kim əgər bununla maraqlanmaq istəyirsə, gələr biz o siyahları, o adamları göstərərik. Çünki biz hesabatları toplayanda hər bir işçi haqqında qəbul olmuş qərarı tələb edirik. Onun adı, familiyası, onun işlədiyi müəssisə, hansı vəzifədə işləyir, hamısını biz toplayandan sonra bu rəqəmləri biz elan edirik. Və bu birinci sualla bağlı ki, bu qədər işçinin hüquqları qorunur və onlar işinə bərpa olunur. İkinci sual yollayışların pulla şapkasız alınması ilə bağlı qardaşımızın sualına mən ünvanlamaq istəyərdim özünə ki, bir maraqlansın rabitə işçiləri həmkarlar itfalarından, maraqlansın dəmir yol həmkarlar itfalarından, maraqlansın deyək ki, bir sıra bizim sahələrimiz var. Hansılar ki, işçilərin kollektiv müqavilə ilə işçilərin pulsuz yollayışlarla təmin olunmasını təmin edir. Yəni, işçi əgər hansı bir yollayış alırsa, onu pulsuz işçiyə verir ki, işçi getsin, istirahat eləsin və yaxud müalicə olunsun. İndi kimsə haradasa hansı bir negatif hala yol veribsə, bunu yenə deyirəm ki, ümumiləşdirmək düzgün olmaz. Həmkarlar itfaları hər il orta hesabla təxminən 90 min nəfərdən artıq işçinin sağlamlığı və istirahəti ilə məşğuldur. Yəni bu adamlar 90 minin 90-ını belə şapkanla gedir, müalicə olunur. Bizdə bir çox müəssisələr, elə neft sənayesinin özündə də bir çox idarə müəssisələrdə müdiriyyət işçilərin o yollayışlarının bütün vəsaitini özü ödəyir ki, fəhlə gedib pulsuz istirahət eləsin. Burada hansı şapkadan söhbət edə bilər? O heç yollayışın üzünü də görmür və yaxud hər hansı bir köçürmənin də üzünü görmür. Sadəcə veşini yığıb, öz pal-paltarını yığıb gedir istirahət edir, müalicə olunur. Yəni, bu məsələdə mən elə gəlir ki, qardaşımız haradasa bir negativ halına rastlaşdığına görə onu ümumiləşdirmək istəyir, o da düzgün deyil. Sadəcə olaraq onu deyə bilərəm ki, elə bir hal olduğu halda niyə bizə müraciət eləmir? Konfederasiya, respublika komitələrinə, sahib təşkilatlarına müraciət eləmir, iş təşkilata müraciət eləmir, ta ki bunu başa düşdük. Heç olmasa konfederasiyaya müraciət eləsin ki, belə bir hal var, konkret. Biz də o məsələ ilə bağlı müvafiq tədbirlərimizi görək. Üçüncü sual bu həmkarlar itfaiyyə təşkilatlarının işə götürənlərə cəsarətli müqavimətindən söhbət edir. Yəni, onlar işə götürənin təzyiqi altında işləmir. Əgər bayaqları dediyim rəqəmlərə yanaşıram, həmkarlar itfaiyyə təşkilatı müdiriyyətin verdiyi sorğuya yox cavabı, yəni onun tələbinə yox cavabı verirsə və işçini işdə saxlayırsa, deyəm bu həmin təşkilatın mübariz olması deyil. Bu təşkilatın işə götürənin təsiri altında işləməməsi deyil. Yoxsa haradasa bir konkret mərkə adı çəkin və yaxud idarə adı, adam adı çəkin.
Amma
bəli, yəni kifayət edir ki, bu rəqəmlər özü kifayət edir ki, bu qardaşımız da başa düşsün ki, haradasa kimləsə deyək ki, belə halına rastlaşıbsa, o hamıya aid ola bilməz.
Amma ki, Mirvari xanım burada hallar söyləyir, siz də bunu deyirsiniz ki, o yalan deyir və yaxud doğrusu mən də qorxuram ki, indi deyim ki, tikintidə insanlar haqsız, hüquqsuz işləyirlər və onların haqları, tikinti şirkətlərinin haqları orada insanlardan
əmək olur. Şirkətində deyil ki, bizim bir çox sahələrimiz var. Tikinti sahəsi var, xidmət sahəsi var, deyək ki, nəqliyyat sahəsi var, hansı sahəni deyirsiniz, orada kifayət qədər özəl müəssisələrdə işçilərin hüquqları pozulur. Şəhəri hansı, deyək ki, yeni tikintilərə getsəz, orada işçilərin hansı şəraitdə işlədiyini, pis şəraitdə işlədiyini, az maaş aldığını, nə bilim, iş saatını gözlənilmədiyini, məcburiyyət hüququnun gözlənilmədiyini, nə deyirsiniz, sığorta hüququnun gözlənilmədiyini, hamısının şahidi oluruq. Yəni bu bizim gözümüzün qabağında olan şeylərdir.
Amma maraqlıdır.
Yəni,
maraqlıdır Həsən bəy.
Təbii ki, orada həmkarlar ittifaqı olsun.
Aha.
Orada həmkarlar ittifaqı olanda bizim onlara təsir eləmək imkanımız olur.
Maraqlıdır Həsən bəy. Amma bu buyur. Hallar barədə deyək ki, Mirvari xanım gilin təşkilatı bu barədə həyəcan təbili çalır. Deyirlər ki, yəni mən iki təşkilatı bir-biri ilə üzbəüz qoymaq istəmirəm, amma sadəcə onlar bu problemlər haqqında danışırlar. Hər zaman İctimaiyyətə məlumat verirlər ki, bu problemlər ictimailəşsin, ictimai qınaq yönəlsin həmin o işə götürənlərə qarşı. Amma heç biz həmkarlar ittifaqlarından, o sizin konfederasiyaya aidim həmkarlar ittifaqlarından belə məlumatlar almırıq. Heç vaxt məlumat vermirsiniz ki, bax, harada...
Niyə almırsınız, mən çox özür istəyirəm. Həmkarlar ittifaqları il ərzində təxminən 300-ə yaxın təkcə həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyəti ilə bağlı, onların fikirləri ilə bağlı məqalələr dərc olunur, ondan sonra məlumatlar verilir. İstər deyək ki, bizim agentliklər vasitəsilə, qəzet, jurnal vasitəsilə, televiziya, radio televiziya vasitəsilə o məlumatlar, fikirlərimiz, iradlarımız bildirilir. Heç uzağa getmirəm, təxminən 2 gün bundan əvvəl bizim beynəlxalq həmkarlar ittifaqlarının təşkilatının dəstəyi ilə seminar keçirilirdi gənclərlə bağlı. O seminarda elə bizim sədr müavinindən bir müsahibə götürülmüşdü. Həmin elə bu faktları, siz maraqlı olduğunuz faktları dilə gətirmişik ki, bizim bir sıra beynəlxalq, deyək ki, xarici, transmilli və digər özəl müəssisələrdə işçilərin hüquqlarının pozulması faktları var. Yəni, bu hər dəfə bunu Səfər müəllimin çıxışlarında, onun müsahibələrində hər dəfə bu barədə söhbət gedir.
Bəs dövlət yəni, müəssisələrində
hər
necə?
Hər dəfə də deyilir. Niyə bu məsələni deyirsiniz ki, biz həmkarların səsi çıxmır?
Dövlət
bizim
müəssisələrində necə?
Ki, həmkarlar ittifaqlarla bir yerdə hüquq müdafiəçiləri də məhz bu istiqamətdə işlərin görsünlər ki, son nəticəyə biz gələk ki, işçilərimizin hüquqları ümumi şəkildə, kütləvi şəkildə
olur. Əgər siz...
Amma bir-birimizi ittiham eləməklə...
Yox, səhərdir bəri, Həsən bəy, siz məni məcbur eləmişsiniz ki, indi, mən sizlə kəskin danışam. Çünki biz Azərbaycan... Qutaram, Azərbaycan neft sektorunda fəaliyyət göstərən özdə bir oturuşmuş bir təşkilatıq və məni yalanda şişirdilmiş rəqəmlərdə ittiham eləməyə sizin ixtiyarınız yoxdur. Çünki sizdən çox, yəni ki, sizin mənə münasibətiniz necə olmağı məni maraqlandırmır. Ətrafımızda çoxlu sayda insanlar var, çoxlu sayda insanlar var və verdiyimiz hər bir rəqəm, hər bir hesabata məsuliyyət daşıyırıq. Mən çox xahiş edirəm sizdən. NHMT, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Təşkilatı, az.org. Orada görəcəksiniz, sol tərəfdə insan hüquqları ilə bağlı hesabat. Çox xahiş edirəm. O hesabata baxın və orada faktları, rəqəmləri, yerini, təfsilatı ilə hesabatımızda hər il bizim bir 20 səhifəli hesabatımız çıxır. Həmin hesabat Dövlət Neft Şirkətinə də göndərilir. Həmin hesabat çoxlu, o cümlədə konfederasiyaya göndərilir.
dinleyiciler yazırlar, yaşar.
Mirvari xanım deyir ki, məni yalancılıqda ittiham edirsiniz. Həmkarlar istifaları hələ indiyə kimi sizin tərəfdən, təşkilatdan bir dənə də olsun məlumat və yaxud müraciət almayıb.
Aqil müəllimdən soruşun, mən ona e-mailinə göndərmişim.
Deyirsiniz ki, cavab verirsiniz hər bir sözünüzə.
Aqil müəllimdən e-mailinə göndərmişim.
Aqil müəllimdən sizin şəxsi münasibətiniz ola bilər, şəxsi söhbətiniz ola bilər, amma rəsmi qaydada həmkarlar.
Qardaş, ona e-mailinə göndərmişəm. Şəxsi sözüm olsaydı yazardım. Salam əleyküm, necəsən?
Aydındır. Təşəkkür edirəm Həsən bəy, sizə də Əmir Varxan, sizə də təşəkkür edirəm verilişdə iştirak etdiyiniz üçün. Ümid edirəm biz tez-tez eşidəcəyik sizdən, həm də yaxşı hekayələr eşidəcəyik sizdən, yaxşı uğurlu uğurunuz
barədə. Belə bir Əqil müəllimə şəkimi göndərir.
Beləcə təşəkkür edirik efirdə iştirakınıza görə və əziz dinləyicilər, sabah eyni vaxtda eşidilənədək sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
TürkSat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.